Фидакарлар, туған тілінің келешегін қайғыртып.
Исенмісіз, құрметлі радио тыңлаушылар. Микрофон алдында Роил Содри. Ғұмырларын татар тілі һәм әдәбиятын оқытуға бағышлаған, оқушылары күңелендә туған тілге мәхәббәт тәрбиәләүче оқытучылар һәм бакча тәрбиәчеләре турында сөйләүебезне дәвам иттерәбез. Бүген безнең фидакарлар тапшыруы һәм студиябездә шулай ук бик күп кунаклар бар. Алар безгә Казан шәһәренең 20-нче татар гимназиясеннән килгән оқучылар. Оқучылар, исенмісіз?
Исенмісіз.
Шулай ук студиябездә кунакта, минем янымда аларның оқытучылары, гимназияның татар теле һәм әдәбияты оқытучысы Фәхретдинова Гөлшат Мөхәммәт кызы. Хәерле көн, исәнмесез.
Хәерле көн, исәнмесез.
Фәхретдинова Гөлшат Мөхәммәт кызы 1965 елда Арча районы Яңа Кенер авылында туып үсә. Туган авылында урта мәктәпне тәмамлагач, товаровед һөнәрен үзләштерә һәм билгеләнү буенча Мәскәүгә юллана. Анда 3 ел эшләгәч, ерак көнчыгышка китә. 10 ел яшәгәннән соң гаиләсе белән Казанга күченеп кайта. Биредә ул икенче һөнәр үзләштерә. 2007 елда Казан дәүләт педагогика университетын тәмамлый һәм татар теле укытучысы булып эшли башлый. Гөлшат Мөхәммәт кызы Фәхретдинованың хезмәт юлы Казан шәһәре 29-нче прогимназиясендә башланып китә. Бүген ул Абдулла Алиш исемендәге 20-нче гимназиядә татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшли. Татар мәктәпләренең 9-нче сыйныфлары өчен татар әдәбияты дәреслеге авторларының берсе Гөлшат Мөхәммәт кызы Фәхретдинова Сберкласс платформасында татар әдәбияты буенча цифрлы контентны эшләүчеләр составына керә. 2020-2021 елларда татар теле һәм татар әдәбияты дәресләре буенча методик материаллар эшләүдә катнаша. 2008 елдан Гөлшат Фәхретдинова Олимпиада эшләрен тикшерү комиссиясе әгъзасы, төбәк ара һәм бөтен Россия конференцияләре җиңүчесе. 2012 елда Гөлшат Фәхретдинова безнең иң яхшы укытучы грантын ота. 2017 елда Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнә. 2020 елда татар телендә белем бирүче педагогик хезмәткәрләргә ярдәм гранты, Татарстан Республикасының иң яхшы региональ практикаларын ачыклау буенча беренче төбәк конкурсы җиңүчесе. 2021 елда Татарстан Республикасының иң яхшы укытучыларына педагогик эшчәнлектәге казанышлары өчен бирелә торган премия лауреаты. 2022 елда мәгарифтәге казанышлары өчен күкрәк билгесе белән бүләкләнә.
Эфирда фидакарлар тапшыруы. Туган телне кадерләгән халык кадерле булыр. Татар халык мәкале.
Гөлшат Мөхәммәтовна, эшебезгә керешкәнче гимназиядагы татар теле әдәбияты дәресләренең укытылу дәрәҗәсе, аларның торышы турында. Бераз таныштырып үтсәгез иде.
Безнең гимназиядә татар теле атнага 3 дәрес керә. Татар класслары һәм татар төркемнәрендә алар 2 татар теле, 1 әдәбият дәресе укытыла. Ә инде дәүләт теле буларак рус группаларында ул 3 сәгать бара. Һәм инде татар теленә балалар бик яратып киләләр. Аларның өйрәнәсе килә, бу инде күренә, менә аларның дәрескә йөргәннәреннән күренә. Һәм шул ук вакытта аларның өй эшләрен ничек әзерләгәннән күренә. Татар теле бетә, югала дип әйткәнгә, мин әйтер идем, ул бер вакытта да югалмас, әгәр дә менә шундый кызыксыну булса телгә карата. Монда инде татар балалар да шулай кызыксыналар татар теле белән, һәм рус телле балалар да безнең инде татар телен өйрәнәбез дип тырышалар.
Аларның ничек тырышулары, аларның дәрестә үз-үзләрен тотышлары турында без бүген тулырак танышып китәрбез, якыннанрак танышып китәрбез. Ә танышу дигәннән үзләре белән дә үзләре таныштырсыннар әле. Кемнәр икән бүген безнең студиядә кунакта? Әйдәгез укучылар, сезнең белән якыннанрак танышып китик.
Исәмсез, мин Усманов Айзат, 20-нче гимназиядә белем алам. Мин бик күп конкурсларга ирергә яратам. Күптән түгел без үзебезнең классыбыз белән бардык Силя проектына һәм шунда җиңеп Гәүһәрләр фестивалендә катнаштык. Һәм шуннан мин күптән түгел Эш батыры, Ил батыры конкурсында катнаштым һәм шунда да җиңүләр яуладым.
Бик зур рәхмәт ясын Айзат, әйдәгез алга таба китик.
Исәмсез, мин Басыров Данис, 20-нче гимназиядә укыйм. Мин бик яратам спорт белән шөгыльләнергә. Тагын олимпиадаларга йөрим. Һәм жеңіл орынларын яулайым.
Бек зор рахмет, яусын, Данис.
Менем есімім Якупова Розиля. Мен Абдулла Али есімендегі 20-ші гимназияда, хам Александр Кручуров есімендегі 7-ші музыка мектебінде домра бөлігінде оқиым. Санкт-Петербург, Мәскәу, Пенза һәм башка шәһәрләрдә узган конкурсларда катнашам, 1-нче урын яуладым. Тагын мин хәрәкәт театрына һәм Казан шәһәре халык уен кораллары оркестрына да йөрим.
Шундый иҗади кыз икәнсин, Рузиля, әйе, сиңа алга таба да менә шушы юнәлештә үсәргә һәм тагын да зуррак уңышларга ирешүеңне теләп калабыз.
Рәхмәт.
Мин Шириева Ирада. Мин тудым 2013 елда, августта. Мин буш вакытым булганда бик яратам рәсем ясарга. Кай вакыт конкурсларда да катнашам. Анда мин 1-нче урыннар алам, 2-нче, 3-нче.
Бик зур рәхмәт, яусын.
Мин Габидуллина Камила. Абдулла Али исемендәге 20-нче гимназияда укыйм. Театр белән шәһәрләнәм. Без анда төрле-төрле спектакльләр куябыз, һәм төрле-төрле геройларны уйныйбыз, костюмнарны ясыйбыз. Миңа бик ошый.
Минем исемем Мусина Елена. Мин Абдулла Али исемендәге 20-нче гимназияда укыйм.
Әйе, Елена, тагын нәрсәләр белән шөгыльләнәсең?
Мин бик яратам китап укырга. Төрле проектларда һәм конкурсларда катнашам.
Бик зур рәхмәт, яусын. Менә шундый иҗади, тырыш укучылар җыелган икән бүген безнең студияда.
Без татарлар. Телебез татар теле. Мөстәкыйль һәм камил тел ул. Бөек татар мәгърифәтчесе, энциклопедист галим Каюм Насыры. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Инде хәзер Гөлшат Мөхәммәтовна дәресебезгә кайтыйк. Димәк, бүгенге дәреснең темасын игълан итик. Аңлавымча, ул әдәбият дәресе була.
Бу безнең әдәбият дәресе 5-нче сыйныфта һәм аның исеме әдәбият шүрәле дип атала. Дәресебезне башлап җибәрәбез. Хәерле көн, хөрмәтле укучылар. Әйтегез әле, безгә ише нинди бирелгән иде?
Шүрәле әдәбиятын укырга.
Яхшы, рәхмәт. Игътибарыгызны экрандагы рәсемнәргә юнәлтәбез. Карагыз әле, рәсемнәрдә нәрсә сүрәтләнгән?
Әкиятләр.
Яхшы. Рәсемнәргә карап, әкият исемнәрен һәм авторларын билгеләп китегез әле. Беренче әкият, нинди әкият ул?
Зәңгәр күлдә ой көенә.
Аның авторы кем?
Фәрит Ярулин.
Фәнис Ярулин, яхшы. Икенче рәсем?
Куян кызы.
Авторы кем?
Абдулла Алиш.
Яхшы.
Шүрәле.
Шүрәле.
Абдулла Тукай. Тортыкмас Үрдәк.
Абдулла Алиш.
Абдулла Алиш, яхшы.
Сукмар белән Тукмар, Абдулла Алиш.
Яхшы, соңгы әкият безнең нинди?
Җылан Әтәч. Рабит Батулла.
Рәхмәт укучылар, ә хәзер татар халык әкиятләрен исегезгә төшереп китегез әле. Нинди татар халык әкиятләрен сез беләсез? Әйдә, Раданис.
Өч кыз.
Яхшы.
Үги кыз.
Тагы кемнәр әйтә?
Ак бүре.
Кәҗә белән сарык.
Асы безнең Абдулла Тукай әсәре.
Гөлчәчәк.
Яхшы, рәхмәт. Менә хәзер сезгә шундый бирем. Алдын сез әйтеп киткән әкиятләр, менә без әле генә рәсемнән карап әйттек шулай бит, һәм шул ук вакытта менә әле санап киткән әкиятләр бер-берсенә нәрсә белән охшаган? Рәҗиле.
Алар тылсымлы.
Тагы.
Анда хайваннар сөйләшәләр.
Яхшы. Айзат.
Анда тылсымлы моментлар була.
Яхшылык, явызлыкны җинә.
Димәк, бу әкиятләр безне барсы да яхшылыкка өйрәтә. Әйе, бу аларның ошаш яклары, укучылар. Ә хәзер мин аларның аермалы ягын әйтеп китегез әле. Алар бер-берсенә нәрсә белән аерылалар?
Татар халык әкиятнең авторлары юк. Әдәбият әкиятләренеке бар.
Яхшы, ә менә без карап киткән әкиятләрнең авторлары бар. Димәк, бүген дәрестә без нинди әкият турында сөйләшәчәкбез?
Әдәби әкият турында.
Димәк, әдәби әкиятнең нәрсәсе бар?
Авторы бар.
Рәхмәт, балалар.
Эфирда фидакарлар тапшыруы. Туган тел үзем өчен. Башка тел көнем өчен. Татар халык мәкале.
Гүлшат Мөхәммәтовна, әлбәттә, сез инде менә укучыларның яш үзенчәлекләренә туры килә торган һәм программа белән билгеләнгән дәрес темасы сайлап алгансыз, әйме?
Әке темасы ул 5-нче сыйныфлар өчен ул бик уңай, кулай дип саныйм, чөнки ул алар бу әкиятне беләләр, аның авторын алар беләләр, һәм шул ук вакытта бу әкият буенча алар анализ дә ясый алалар. Нәрсә турында ул, анда нинди хис кичерешләр бар, һәм мин шуларны күрсәтергә тырыштым менә бу дәресемне үткәргәндә. Кызганычка каршы әдәбият дәресләре хәзерге вакытта атнага бер генә сәгать укытыла. Менә бундый очракта инде балаларга күбрәк өйдә укып килергә без бирәбез. Алар укып киләләр һәм шуның нигезендә без инде әсәрләргә анда шигырь булырга мөмкин, әкият булырга мөмкин, хикәяләр булырга мөмкин. Шуннан чыгып инде без анализ ясыйбыз.
Безнең өстәлебездә бит инде менә дәреслек, әйме, әдәбият 5-нче сыйныф дигән, бу дәреслек инде менә шушы таләпләр чыкканчы атнага бер генә тапкыр калганчы төзелгән дәреслек булгандыр, әйме? Ничек яраклаштырдыгыз сез аны?
Бу инде атнага 2 сәгать була торган дәреслек. Шуңа нигезләнеп төзелгән дәреслек бу. Күп кенә әсәрләрне инде аларга мөстәкыль идәнергә туры килә. Менә шигырьләрне күп очракта инде без укырга бирәбез, мөстәкыйль рәвештә укырга. Ә инде әсәрләрне укыганда, мәсәлән, без укыйбыз, һәм шул ук вакытта аның эчтәлегендә сөйләп барабыз. Кайсыр вакытта, мәсәлән, дәресне биргәндә укытучы башын укый һәм балаларга шундый кызыклы сорау бирә. Сез ничек уйлыйсыз? Аның менә дәвамы ничек булырга мөмкин? Ахыры ничек булырга мөмкин? Бу герой ниндирәк булырга мөмкин? Тискәре булырга мөмкинме? Ул уңгай булырга мөмкинме? Менә анда балалар кирип китәләр тиз генә. Һәм тагы бер кызык момент, аларга булай дип әйтсәң, менә син шуны әйтсәң, бишле куям. Алар шу хәтта тиз эшли башлыйлар, теге йокыда уяналар. Дәрес инде ул вакытта теге бик әдәбият дәресе бит ул гомумән шыпырт кына, тыныч кына барырга тиеш түгел. Ул шаулы дәрес. Анда һәр кеше үзенең фикерен әйтә, дөрес булама, дөрес булмама, ләкин моны укытучы кабул итәргә тиеш. Шул ук вакытта җавап биргәндә укучы үзенең, менә үзе җавап биргәннән соң аны дәлилләр дә белергә тиеш. Менә ни өчен ул шулай уйлый? Шуңа күрә менә мин бүгенге дәрестә дә укучыларымнан шуны таләп итәсем килә. Алар үзләренең фикерләрен әйтсеннәр иде. Мәсәлән, тискәреме ул герой? Ни өчен тискәре соң ул? Уңгаймы ул? Менә шул турыда да без сөйләшәчәкбез бу дәрестә.
Яхшы, әйдәгез дәвам итик.
Димәк, балалар, без сезнең белән әдәби әкиятләр турында сөйләшәчәкбез, шулай бит? Айзат, дәреслектән укып кит әле, әдәби әкият нәрсә ул?
Әдәби әкият чешмә яки шигъри формада фольклор әкияте традициясенә таянып, авторлык үзенчәлеген һәм халык гореф-гадәтләрен үз эченә алган әдәби эпик жанр.
Димәк, нәтиҗә чыгарып без нәрсә әйтә алабыз, балалар? Әдәби әкият буенча. Беренчедән, аның нәрсәсе бар?
Аның авторы бар.
Эчтәлек ягыннан ул нинди? Кызык.
Тылсымлы.
Тылсымлы. Яхшы. Ә геройлары аның нинди, балалар?
Яхшы.
Яхшы тагы нинди дип әйтә алабыз?
Кызыклы.
Кызыклы тагы.
Тылсымлы.
Тагы?
Тәртипле.
Угу. Тагы, балалар.
Уңгай.
Карагыз әле, аларның геройлары безнең белән янәшәме?
Әйе.
Әйе, безнең белән янәшә бит алар. Алар безнең белән нишләргә мөмкин?
Күрешергә
мөмкин, тагын ишергә мөмкин, сөйләшергә мөмкин, тагы булышырга, укырга мөмкин, шулай бит? Уйнарга мөмкин безнең белән. Димәк, әдәби әкиятның геройлары безнең белән янәшә. Һәм шул ук вакытта нинди агымнар безнең янәшә бара менә әдәби әкиятта, балалар? Менә сез әйттегез, ул хыялый да дидегез, шулай бит? Һәм шул ук вакытта нинди дә була? Фантастик булгач. Ул хәтта безнең классташыбыз да булырга мөмкин, әкият герое, шулай бит? Димәк, фантастика белән нәрсә үрелеп бара?
Реал
тормош үрелеп бара, молодец. Хәзер балалар игътибар итегез әле. Монда нәрсә сүрәтләнгән, беренче сорау?
Шүрәле.
Шүрәле сүрәтләнгән, яхшы. Без бу рәсемгә карап, анда сүрәтләнгән зат турында нәрсә әйтә алабыз? Ул шаянмы, усалмы, яхшымы, начармы? Әйтегез, әйтегез. Усал дидек, яхшы.
Ул яхшы да начар.
Яхшы.
Шаян.
Аның шаяндагы кайда күренә, балалар?
Күлүеннән
күренә, ул хәтта байтып көлмей, болай әйтеп көлә, шулай бит? Безгә арттан карап көлә. Сез аның белән танышмы?
Әйе.
Ә сез белән кайда таныштыгыз?
Китапта.
Китапта таныштык, әйе. Димәк, без бүген нинди әкият турында сөйләшәчәкбез?
Шүрәле
әкият. Аны кем язган?
Абдулла Тукай.
Яхшы, әйдәгез хәзер сезнең белән тыңлап китәбез аның аудиосын.
Бик матур бер айлы кичтә бу авылның бер җегет киткән урманга утынга ялгызы бер ат җигеп тиз барып жеткен жігіт, ішке тұтынған барға шуқ, кесе башлаған ұтынны болта бірлен тук-та-тук. Жәйгі түннің ғадетінше түн біраз солқын екен. Барша қышқырт йықлаған болғанға урманда тын екен. Шундай тын, яқшы хуада бізнің ұтынша есе, алны-артны, уңны-сулны білмейше ұтын кесе. Балтасы қолда, жігіт іштен біраз тоқтап тұра. Тоқта, шу, емсіз тоушылы әлі нәрсе қышқыра. Сискеніп бізнің жігіт қотып қолы оя ғуре. Аңламастан қоршысында әлі нінді ят көре. Нәрсе бұл? Қошқын мы, жен мы, е рәк мы, нәрсе бұл? Қыт ұшарлық, бек келішсіз, әлі нінді нәрсе бұл? Бұрыны кәп кәкірі, бүгілгендір тәмам қормақ күбі. Түс түгіл құллар, аяқларда бұттақ тормақ күбі. Елтіры елт-елт келедір, ішке батқан көзлері, қыт ұшар көрсен әгер, түнлі түгіл күндізлері. Яп еланғаш, нәп нәзік, ләкін кіші тісілі өзі. Орта бармақ бойлығы барманғайында мүгізі. Кәкірі түгілдір мұның бармақлары бік түс ұзын, тек келішсіз, әр бірсі де ярты аршыннан ұзын. Бік ұзақ тұрғаш қарашып, көзіне көзге нық тіреп, әнді шә батыр ұтыншы, сиңа миннән ни керек? Бірді шикленме жігіт син, мин қора құғры түгіл. Юлда кесмемін шулайда мин, бегік тұғры түгіл. Ғадатым, елғыз кішілеріні қытықлап өтірем, мен әлі көргәш сені шотлығымнан өкірем. Тек қытықларға оралғандыр менің бармақларым, бұлғалыйдыр күлдіріп, әдәм өтірген шақларым. Кейләлі, сен де біраз бармақларыңны сілкіт, әй әш жігіт, келші икәу ойныйық біраз кіти-кіти. Яқшы-яқшы, сөзді юқтыр, мен қарышмай ойнаймын. Тек сені шартымға көнмәссің деп мен ойлаймын. Нәрсе шартың сейлі, әй бешара, әдемшік кінәм. Тек тезік ойнайықшы зынхар, нәрсе құшсаң да көнәм. Сөйлейім шартымны сіңа, яқшы тыңлаптыр. Әнә, шунда бар іш бек ұзын, әм бек юан бір бүрәне. Мен де күш ердән берірмін, әйдейіп тәш құзғалық. Шул ағашны біргә-біргә ұш бұ арбаға салық. Бүрәненің бір ұшында бар әшілген ярығы. Шул жерінден нықына сен тұт, әй урман сарығы. Бұл кенешке шүрәлі дә күнді келмей шәкірі, кетті құшқан жерге атлап адымын ере-ере. Қойды елтіп аузын әшкен бүрәнеге бармағын. Қарием, көрдің мейінді еш жігітнің қормағын. Суққалыйдыр болта бірлен қыстырылған шүйге бұ, хайласыны әкірін-әкірін кетірәдір күйге бұ. Шүрәлі тыққан құлын, сілкен мейдір құзғалмайдыр, білмей инсан хайласын, еш болтаға көз салмайдыр. Суққалый тұрғаш ақырда, шей шығып бұшап кетті, шүрәлінің бармағы қолды қысылды шап етіп. Сізді ішні шүрәлі де қышқыра да бақыра, сызлана, хәм ердеміне шүрәлілер шақыра. Әзелінді шүрәлі бізнің жігітке елына. Төбәй тәшлерінден езгілікке солына. Сен біраз қызған мені құтқаршы, әй әдемгінәм. Мұндын ары өзіңе, оғылыңа, нәсіліңе тимәм. Башқалардан да тидірмәм, ол менім дұстым деп. Аңғар урманда ерірге мен өзім құштым деп. Бек ауырта құлларым дұстым, жибәр зинхар, жибәр. Шүрәліні рәнжетуден нәрсе бар сиңа, ни бар? Тибрәне дә йолқына, бишара, ғақлыннан шаша. Шул арада яш жігіт үйгә китерге маташа. Ат башыннан тұтқан ол, бұл шүрәліні білмей дә, ул мұның фриятларын асла құлаққа әлмей дә. Эй жігіт, еш юқ икәндер мәрхәмәт хиссең синең. Әйтче, зинһар, мәрхәмәтсез, кем син? Исемең кем синең? Иртәгә килгәнче дуслар, тәндә яным торса әгәр, шул фәлән атлы кеше кысты диярмен сорасалар. Әйтсәм әйтим, син белеп кал, чын атым былтыр минем. Бу жеге топзаң булыр бу. Бик белеп тор син, энем. Шүрәле фриат итәдер. Аудан ышкынмак була. Һәм дә ышкынгач, жегеткә бер-бер эш кылмак була. Кычкыра, кысты, харап итте явыз былтыр мине. Ах, үләм бит бу бәләдән, кем килеп йолкыр мине? Иртәгесен шүрәлеләр бу фәкыйрне тиргиләр. Син җүләрсең, син кытырган, син тилергәнсең диләр. Әйтәләр, кычкырма син, тиз яхшылык берлән тыйыл. Эй җүләр, кысканга былтыр, кычкыралармы быел?
Рәхмәт яусын, тыңлап үттек без Шүрәле әкиятеннән бер үзек әйме, аның олсу қайымы болқыды. Менә шундай аудиолар тыңлау, язмалар тыңлау, алар дәрескә нәрсәләр бирә, һәм гомумән оқушыларны кайсы яклап үстерә?
Иң беренчедән аларның сөйләм теле үсә. Алар матур итеп сөйләргә өйрәнәләр. Шул ук вакытта алар тыңларга өйрәнәләр. Һәм менә монда инде аудио булгач, ул үзенчә теге укытучының сөйләменә караганда үзгәрәк, һәм ул балада инде кызыксынуны уята күбрәк. Менә шулай
инде. Максаты шулай.
Әйе.
Без кабат дәресебезгә кайтыйк.
Балалар, менә без сезнең белән әле генә тыңлап киттек Шүрәле әсәреннән үзекләр. Шулай бит. Әйдәгез әле әйтеп китегез. Әсәрдә нинди образлар белән очрашабыз?
От, Шүрәле, былтыр һәм аның дуслары.
Яхшы, рәхмәт. Әйдәгез, хәзер Шүрәлегә хас сифатларны атап үтик. Шүрәле нинди?
Ямсез.
Яхшы да, начар да.
Усал.
Бер катлы. Мәгезле. Озын бармаклы.
Яхшы, ул нишли?
Кутырта.
Кутырта.
Куркыта.
Куркыта. Үтерә.
Кытыклый.
Угу.
Сөйләшә.
Бакыра.
Бакыра, яхшы.
Акыра.
Акыра, бакыра.
Йылый.
Димәк, Шүрәлене без нинди герой дип әйтәбез, балалар?
Нашар да, яхшы да.
Әйе, нашар да, ул кызганыч та, шулай бит. Шул ук вакытта инде ул тиге бер катлыда булгач, без аны кызганабыз да. И нашар дип әйтә алабыз, шулай бит, чөнки ул кытыклый, үтерә дип әйтәбез. Яхшы, ә былтыр нинди безнең? Нинди безнең былтыр?
Шулай ук әйтеп була, чөнки былтыр бармагын да кыскан. Ярамы бит инде беренди хайванларны ингетергә. Шуңа күрә ул яхшы да эшләгән, начар да эшләгән дип уйлыйм.
Тагы өстибез.
Батыр.
Батыр. Тагы эшчән, тагы.
Курыкмый.
Курыкмый тагы. Ни өчен ул далыйсың ул аны?
Башлы.
Башлы ул, әйе. Тагы нинди ул? Хәйләле дә бит. Нинди? Хәйләкәр. Тагы нинди? Шаянмы ул?
Әйе.
Шаян алдакчымы ул?
Әйе.
Яхшы, менә, яхшы алдакчы да ул, шаян да, шулай бит. А ул нишли, балалар, әйдәгез? Менә нинди дин без әйттек, хәзер нишли сон?
Сырамыша утын кисә.
Яхшы, тагы нишли ул?
Шүрәленең бармагы кыса.
Менә Шүрәле ягына килгәч ул нишли?
Куркып кала.
Куркып кала, анасы нишли? Үзен кулга ала, шулай бит, үзен ашана дип әйтә алабыз, яхшы. Хәзер әйтеп китек, менә былтыр нинди герой сиңа әйтә башладыгыз укучылар, шулай бит. Әйдә шуңа нәтиҗә ясап әйтеп куябыз. Димәк, былтыр безнең нинди герой?
Әйбәт.
Әйбәт, яхшы. Ни өчен әйбәт ул?
Әйбәт, чөнки ул үзен коткарды. Андый очракта кеше нәрсә эшләргә белми һәм паникага бирелә башлый. Былтыр үзен кулга алып, үзен үтермәскә бирә.
Яхшы. Икенче фикер бармы, балалар?
Әйе, ул начар.
Ни өчен начар дип уйлыйсың?
Чөнки ул төнне урлый утынны.
Яхшы, төнле утынны урлый. Яхшы, тагы нәрсә әйтә алабыз аның турында? Тагы начарлыгы нәрсәдә аның? Шүрелен бармакларын кыса. Шунан Шүрелиден мине утуңга келди бит инде ошолай урманга. А биздин бит Шүрелибиз ким ул? Ул бит урмандын хужасы. Шулай бит. Былтыр нишерге тийшие? Атыңдарга тийши, тагы нишерге тийши?
Утун кисерге рөхсөт сурарга.
Мине бит, эй рөхсөт да сурарга тийши, де рахмат балалар. Демек, былтыр дүрүс ишледи микен?
Эйе.
Эйе, жок, биздин түрлүү жооптор, жакшы балалар. Демек, биз мага элегине айтып кеттик, шулай бит? Мен Айзат өзүнүн дүрүс ишледи ди. Ул уңгай кирди, шулай бит? Рузиле айтты, жок, ул начар ди. Чөнки ул рөхсөт сурамады ди, шулай бит? Шуңа күрә биз аны тискери де уңгай герой деп айта алабыз. Ләкин әйтегез әле, менә сез аңа нинди киңәш берер идегез былтырга?
Әзгене Шүрәлене тыңларга.
Әйе, тыңларга кирәк иде Шүрәлене, тагы нәрсә әйтергә ярады?
Кеше булырга кирәк.
Кеше булырга, кеше булып калырга кирәк иде аңа. Яхшы, тагы нәрсә эшләргә кирәк иде? Менә иң башта, менә Шүрәле белән очраштылар алар, шулай бит? Нәрсә эшләргә тиеш ялар икесе?
Аның белән танышырга.
Танышырга, сөйләшергә тиешләр иде, шулай бит? Шуннан инде танышка, сөйләшкәч, икенче аның адымын нәрсә эшләргә тиеш ул? Рөхсәт сорарга тиеш. Яхшы. Хәм рөхсәтне сораганнан соң нишләргә тиеш ул?
Аның белән бергә утыны тиергә.
Белә, яхшы утыны тиергә тиеш ул бергә. Шулай бергәләп. Тагы нәрсә эшләргә тиеш иде былтыр? Мәсәлән, менә алар бергә тиедләр.
Аны кунакка чакырырга.
Кунакка чакырырга, әйе, кунакка чакырсын. Ләкин кунакка чакырганча башта аларга нәрсә әйтергә тиеш?
Рәхмәт
әйтергә тиеш. Рәхмәт әйткәннән соң инде уларны кунакка чакырырга тиеш, шулай бит? Яхшы. Әйдәгез хәзер сезнең белән билгеләп китәбез Шүрәленең хис кичерешләрен укучылар. Карагыз әле. Былтыр белән очрашканчы нинди хисләр анда бар аның күңелендә?
Ул үзен бик матур итеп саный, үзен мин аны җиңәм дип саный, һәм шуннан соң ул бер катлы булганга улышанып,
кулын ишетә.
Кыса.
Кулын кыса, яхшы. Димәк, Шүрәле егетне очратканчы ул аннан куркама. Курыкмый. Шулай бит? Ул аның белән унисе килә дә кити-кити. Уни гале ди уланга, шулай бит? Очрашка ашанга нишле ул? Мен очраштылар алар. Башта карап торганда уннан курыкмый. Әйдәге мин бу егетне белән кити-кити уним әле ди. Әйдәге менән утырыйм әле ди. Шулай бит? Очрашканнан соң
үкенә.
Яхшы нәрсә өчен үкенә ул?
Чөнки ул алай эшләмәсә, бәлки алар икесе бергә дуслар булалар.
Яхшы, ярар. Ә менә кулын кыска нишли башлый безнең Шүрәлебез?
Бакара, бакара, елый.
Әйе, ялбара. Ә былтырның хис кичерешләре ничек балалар? Шүрәле белән очрашканчы нинди хис кичерешләр кичерә ул?
Болай бер нәрсә дә уйламыйча, ул утын кисеп утыра иде, үз уйларын уйлый иде.
Яхшы, ә менә аны күргәч ул нишләде? Куркып китте, шулай бит?
Хафшасы үзен кулына алды да.
Әйе, ләкин куркып киткәч тә ул куркып, ой-ой-ой дип пашмады мы агач артына?
Юк.
Ул нишләде?
Куркуын күрсәтмәде.
Яхшы, һәм шуның аркасында, шушы куркуын күрсәтмәү аркасында. Кем булды ул?
Җиңүче.
Җиңүче булып калды, шулай бит? Яхшы, җиңүче булды.
Анам теле. Телләр теле, милләтемнең бердән бере. Син булганда без дә исән, син булганга без дә тере. Татарстанның халык шагыйре Фәнис Яруллин. Сез фидакарлар тапшыруындагысыз.
Бүген безнең студияда кунакта Казан шәһәренең Абдулалиш исемендәге 20-нче татар гимназиясе укучылары һәм аларның мөгаллиме Фәхретдинова Гөлшат Мөхәммәт кызы.
Хәзер сезнең алдыгызда балалар, тест 3 сораудан торган тест. Беренче сорауны укыйбыз һәм әйтеп тә барабыз, Рузиле.
Шүрәле нигә шундый күңелсез хәлә кала?
Нәрсә дип әйтә алганда? Артыклыкны, артык җавапны табарга кирәк, шулай бит? Әйдә, беренчесе нинди аны? Ни өчен шундый халәткә кала?
О, кешенең акылы икәнен белми.
Икенчесе?
Ә, бик ышанучан.
Угу.
Б, үзен кешле дип уйлый.
Угу.
В, матурлыгына ышана.
Яхшы, менә бу тестә кайсы җавап артык укучылар? Данис.
Матурлыгына ышана.
Яхшы. Икенче сорау карыйбыз.
Былтырның нинди максат белән урманга барганын билгеләгез.
Һәм кайда вакыйгалар бара?
А. Казанда, Э. Кырлайда, Б. Кушлавышта, В. Соснада.
Соснада. Нинди жауап буламынды?
Э. Кырлайда.
Кырлайда, яхшы. Үшінші сұрау, Данис.
Егет нинди мақсады білен урманға бара? А. Гімбәге, Э. Пішенге, Б. Утынға. В ял итерге. Утынга.
Утынга бара, рәхмәт. Әйдәгез бу әсәрдә әкияти мотивны табырга. Ни өчен соң бу әкият?
Чөнки җиңгәрләрне без күрә алмыйбыз, һәм без алар белән сөйләшә алмыйбыз.
Һәм анда нәрсәне дә сурәтли безнең автор Абдулла Тукай.
Җиңгәрләр сөйләшә.
Җиңгәрләр безне сөйләшә. Тагы анда нинди урман? Урман нинди? Куе. Караңгы. Куркыныч анда шулай бит. Хәм тагы анда хайваннар нишләр?
Сөйләшә.
Әйе, бер-берсе белән сөйләшәләр, яхшы. Нинди өлешләрдән тора безнең бу әкиятебез? Беренче өлеш нәрсә?
Авыл.
Авыл, яхшы. Икенче өлеш нәрсә?
Урман.
Урман. Өченче өлеш безнең нәрсә?
Шүрәле.
Шүрәле белән бәйле безнең мотивлар. Хәм соңгы өлеш укучылар, ансын сез белмисез, мин әйтеп кенә китәм. Бу безнең тарихыбыз шулай бит. Бу зур урман, читләре күренмидер диңгез кеби, биниһая бихисаптыр гаскәри Чыңгыз кеби. Кылт итеп искә төшәдер намнары, дәүләтләре, карт бабайларның моны күргән бөтен сәүләтләре. Ашыла алдында тарихтан театр пәрдәсе. Ах дисең, без ник булай соң? Без дә ханның бәндәсе. Димәк, менә бу өлешендә безнең тарихыбыз сүрәтләнә. Яхшы. Димәк, бу өлешләрне безнең кем бәйләп тора укучылар?
Былтыр.
Былтыр бәйләп тора. Яхшы, рәхмәт. Менә монда искә төшерегез, пейзаж. Нәрсә өчен кирәк булды икән монда пейзаж? Әкияттә без нинди пейзажлар белән очрашабыз?
Урман,
авыл.
Авыл пейзажы. Авыл пейзажы ничек итеп сүрәтли ул?
Ул авылны ярата.
Ул ярата, аның яратканын да күренә шулай бит. Ничек дип яза ул аны?
Казан артында бардыр бер авыл. Кырлай диләр. Җырлаганда көй өчен тавыклары җырлай диләр.
Кеше, урманны ничек дип сүрәтли ул?
Урманында кап-казал кура җиләк тә җир җиләк. Күз ачып йомганчы һичшиксез җыярсың бер чиләк.
Яхшы, яхшы, урманда димәк кемнәр яши бу урманда? Шүрәлеләр яши шул, җәнпәриләр,
аюлар,
бүреләр, төлкеләр.
Яхшы, рәхмәт. Сез ялгыз гына урманга барып чыктыгыз. Тирә яктан кошлар сайрый, күбәләкләр кушып уйныйлар. Бер заман куркыныч авазлар ишетелде. Эле атлап каршыгызга шүрәле килеп чыкты. Әйе, нәкъ әкиеттәгечә. Бу хәлдә сез нәрсә эшләр идегез? Сер итеп кенә әйтәм. Бу планетадагы иң соңгы шүрәле. Нишлибез без, балалар? Мен соңгы шүрәлене без каршы алдык.
Исәнләшә.
Исәнләшә без тагы.
Сөйләшә, без танышабыз. Кунакка чакырабыз.
Карточкага төшәбез.
Карточкага төшәбез тагы.
Автограф алабыз.
Автограф та алабыз
тагы. Телевидение чакыртабыз.
О, менә ничек була? Яхшы. Димәк, без аны кунак итәбез шулай бит. Һәм без аның белән дуслашып калабыз инде шулай бит. Зоопаркка бирәбез мәне?
Юк,
зоопаркта яшәмәсен шулай бит. Ул безнең белән урманда яшәсен. Без аңа кунакка йөрербез шулай бит. Яхшы. Әйдәгез, әсәргә карата нәтиҗә чыгарабыз. Былтырга карата безнең мөнәсәбәтебез нинди?
Былтыр төнлә урманга килә. Урман хуҗасы Шүрәледән рөхсәт сораймыйча утын кисә. Ул аңа ярдәм итәргә тиеш иде.
Әйе, ул аңа ярдәм итәргә тиеш. Ә Шүрәлегә кара безнең мөнәсәбәтебез нинди?
Шүрәле кызганыч, Былтыр аны килеп коткары дип ышанасы килә.
Димәк, Былтырга карата авторның әйтергә теләгән фикере нинди? Автор нәрсә әйтергә тели Былтырга?
Шәп кеше булып калырга кирәк.
Яхшы, ә Шүрәлегә каратаның фикере нинди авторның?
Яхшы булырга кирәк.
Табигатьне сакларга кирәк.
Яхшы. Рәхмәт укучылар. Димәк, ишем бирәм мин сезгә Шүрәле дус исемле пьеса язып карыйбыз. Ничек була ул? Катнашалар. Шүрәле, аның әтиянисе, Былтыр, Былтырның әтиянисе, авыл яшьләре, урман хайваннары. Башланып китә, вакыйга урманда бара. Шүрәле белән авыл халкы элек бик тату яшәгән. Сез инде дәвам итәсез. Дәресебез шуның белән бетте. Бик зур рәхмәт сезгә.
Рәхмәт.
Сау булыгыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, радио студиясыннан барган дәрестә бүген безнең 20-нче гимназия укучылары һәм аларның мөгаллиме Фәхретдинова Гөлшат Мөхәммәт кызы катнашты. Бик зур рәхмәт ясын. Бүгенге кызыклы анализ һәм кызыклы дәрес өчен һәм инде алга таба да сезгә уңышлар телибез.
Безне чакырганыгыз өчен сезгә дә бик зур рәхмәт һәм без инде балалар белән тагы чакырсак, тагы килербез.
Топшыруның эфир өчен автор һәм алып баручы Раил Содри, тавыш операторы Глюсе Жоббар һәм режиссер Рамил Хидиятулла бергәләп әзерләделәр. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Туган телебезне кадерләп, татар телендә аралашып яшик, дуслар.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.